Hæstvirtur forseti, já, það er fróðlegt að skoða hana lista. Ég held að það sé til dæmis ákveðin framsýni í því að hér undir grunnvirki þá er hérna tekið fram að það er umhverfismatsskylt að leggja jafnbraut langar vegalengdir og það er í flokki A. Þannig að ég veit ekki hvort það minnur svo framsýni að við séum að fara í það framkvæmdurinn. Auðvitað er þetta eins og allt þetta þingum að koma inn á að þetta er unnið með við stærra umhverfi á að taka á allan að vafa hvað er umhverfisskylt. Ég held varandi þetta með hvað var afgreitt og hvað ekki hafi verið tilviljun, meira heldur en nokkuð annað. Það var engin fyrir stað, þetta var bara spurningin um það að einhver ákveðin mál það engi að fara í gegn. Það voru konur í tímaþröng og þá var þeim lokið og hérna við sat eftir með 10, 20, 30 mál sem voru eins og ég segi afgreitt fullkomin í sátt út úr nefndum, mikla vinnu, en komist ekki alla leið. Varandi aðkomu, semst varandi áhrifin á ES-gjörðir, þá er, mitt hefur komið fram og það hefur verið rætt að með núverandi ríkisstjórn hvernig megi koma betur að þeim málum og svolítið komist að fylgjast með á sama tíma með vil ekki ræða og klára ESB umsóknina og meta stöðu okkur út frá því. Að þá eru menn búin að setja inn Evrópustefnu sem felur í sér auka mjög mannafla og tengsl við Evrópusambandið til þess að reyna að hafa áhrif á það sem að það er samþykkt. Sjálfur hef ég haldið að hérna svona fyrir fram án þess að vera búin að móta mér endalega skoðun að það hefur verið eðlilega að sitja bara við borðið og taka þátt í þessu. En það er einmitt peningar og mannafli sem hafa ráðar miklu og við þurfum mörglega þá ef við ætlum að vinna undir ESB-samningnum eingöngu að styrkja samstöðuna við Norðmenn eða hin aðilina til þess að við getum haft betri áhrif. En kannski er aðalatrið til þess að hafa verið áhrif, það er að vera með langtíma markmið og langtíma stefnu í ólíkum málaflokkum. Það sé ekki bara að bundum við kjörtímabil, heldur séum að horfa til lengri tíma, þannig að við séum færum að leggja fram okkar helstu og stærstu markmið á hverjum tíma í öllum málaflokkum.
Andsvörum er lokið og til málstekur